Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα, αγαπητοί ακροατές. Στο μικρόφωνο μαζί σας με την επιμέλεια και παρουσίαση της σημερινής εκπομπής είναι ο Θέμης Καλός. Συνδεόμαστε τώρα τηλεφωνικά με την Ελλάδα. Στην άλλη άκρη της γραμμής μας είναι ο συνεργάτης μας, ο Στέλιος Σαρακιτζής. Στέλιο, εν πρώτης, καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά σήμερα του Αγίου Πνεύματος και σε ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας.
Να είστε καλά, χρόνια πολλά σε όλους τους απόδημους.
Λοιπόν, τι θα έλεγες, Στέλιο, να ξεκινήσουμε με το θέμα της ορκομοσίας της νέας κυβέρνησης του ΒΕΜΕΡΟ στην γειτονική Βόρεια Μακεδονία και όσα προηγήθηκαν βέβαια αυτής της ορκομοσίας. Βαλκανική γραφικότητα, κάτι με επικίνδυνες γεωπολιτικές προεκτάσεις ή τέλος καλό όλα καλά. Τι λένε οι πληροφορίες?
Πραγματικά είναι να γελάει κανένας, αλλά θα επικεντρωθούμε όμως σοβαρά σε ποια είναι η δισογραφία. Νομίζω, Θέμη, πως πολλοί εκ των ακροατών μας ήδη θα έχουν πληροφορηθεί πως η ορκομοσία της νέας κυβέρνησης στη Βόρεια Μακεδονία ολοκληρώθηκε μετά τις προγραμματικές δηλώσεις της με απόλυτα, θα μπορούσαμε να πούμε, νόμιμο τρόπο, δηλαδή με την προσφώνηση της γειτονικής χώρας από τους ορκιστέντες, πρωθυπουργό και υπουργούς, ως Βόρεια Μακεδονία και όχι σκέτο Μακεδονία που πολλοί θα ήθελαν, η σκληροπυρηνική του ΒΕΜΕΡΟ. Μάλιστα, ο νέος πρωθυπουργός Κρίστιαν Μητσοτάκης χαρακτήρισε ως επέσχυντο, και αυτό πρέπει να το κρατήσουμε, τον προσδιορισμό Βόρεια στη συνταγματική ονομασία της χώρας του, αλλά πρόσθεσε πως αποτελεί πλέον μέρος του νομικού συστήματος της χώρας και με το οποίο αυτός είναι υποχρεωμένος να συμβιβάζεται. Παρ' όλα αυτά, εμένοντας τη λογική να αποκαλεί τη χώρα του εντός αυτής και του Μακεδονία, αποτελεί, Θέμη, παραβίαση της Συμφωνίας των Πρεσπών ως προς το έργα όμνης, δηλαδή χρήση και μέσα και εντός και εκτός της χώρας. Και αυτό βέβαια θα έχει συνέπειες. Θέλει να συντηρήσει ο κύριος Μητσοτάκης τον εθνικισμό και λαϊκισμό του κόμματός του, διότι μιλούμε για ένα πραγματικά εθνικιστικό κόμμα, ακροδεξιό είναι το κόμμα, για όσο περισσότερο χρόνο μπορέσει ώστε να δείξει πως έπεσε μαχόμενος υπέρ της πλαστογράφησης της ιστορίας από ένα σλαβικό φύλο, χωρίς καμιά ιστορική συγγένεια όπως όλοι πλέον γνωρίζουν με την αρχαία Μακεδονία, πλην της ύστερης κατοίκησής της σε αυτό τον τόπο που ονομαζόταν κάποτε στην αρχαιότητα Μακεδονία. Κατά τα άλλα, θα μπορούσαμε να πούμε πως είναι ταυτόχρονα μια βαλκανική γραφικότητα, Θέμη, με γεωπολιτικές προεκτάσεις, αν δούμε τους μετά τον Γκλιγκόροφ φιλότουρκους πολιτικούς που ανέτρεψε η Συμφωνία των Πρεσπών και το κυβερνόν κόμμα σήμερα θα ήθελε να επαναφέρει. Αλλά βέβαια ήδη οι καταστάσεις έχουν δρομολογηθεί και είναι δύσκολο να κάνει κάτι τέτοιο. Παρ' όλα αυτά όμως όλοι γνωρίζουμε ότι, ας το πούμε ξεκάθαρα, η ηγεσία των Σκοπίων παραμένει προσιλωμένη και προς μια φιλορωσική κατεύθυνση αλλά και προς μια φιλοτουρκική επίσης. Που τη δεύτερη μάλιστα θα πρέπει να την προσέχουμε ιδιαίτερα. Θέμη.
Να ρωτήσουμε επομένως, Στέλιο, ποια είναι η αντιμετώπιση αυτού του θέματος που μόλις ανέφερες από την ελληνική κυβέρνηση και επιπροσθέτως θέλω να μας πεις αν αληθεύει η πληροφορία ότι ο κύριος Μητσοτάκης θα το θέσει ως ζήτημα στην προσεχή σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ.
Πολύ σωστά είπε, ζήτημα και όχι βέτο, διότι πλέον η εποχή των βέτο έχουν περάσει, είναι επιτρεπτή. Αυτό που προέχει είναι να υπάρχει διπλωματική, σωστή διπλωματική επίθεση. Πράγματι, ο κύριος Μητσοτάκης δήλωσε ότι θα θέσει το θέμα σεβασμού της Συμφωνίας των Πρεσπών στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Ουάσιγκτον 8 και 9 Ιουλίου. Το πώς και πού ακριβώς θα το θέσει ο Πρωθυπουργός είναι πραγματικά ακόμη στον αέρα, δεν γνωρίζουμε δηλαδή. Σίγουρα όχι μέσα στη διαδικασία της Συνόδου των Ηγετών, δηλαδή όταν θα συνεδριάζουν στο στρόγγυλο τραπέζι του ΝΑΤΟ. Για να εξηγούμαστε, το κλίμα στο ΝΑΤΟ με ανοιχτό το ουκρανικό δεν είναι καθόλου θετικό για να ανοίξει τώρα μια τέτοια συζήτηση, όπως είπα, στην ολομέλεια των ηγετών. Και κατά συνέπεια ο κύριος Μητσοτάκης είτε θα το θέσει σε συνάντησή του με τον Βόρειο Μακεδόνα ομόλογό του, είτε θα κάνει κάποια δήλωση. Εκείνο που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι πως ο κύριος Μητσοτάκης, αν επιστρέψει στα Σκόπια αλόβητος, το κλίμα θα οξυνθεί περαιτέρω. Δηλαδή θα το αξιοποιήσει για εσωτερική κατανάλωση στη Βόρεια Μακεδονία. Προφανώς ο Βόρειο Μακεδόνας ηγέτης έχει το σχέδιό του και θα απαιτεί σεβασμό της συμφωνίας και από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Δηλαδή ήδη το έχει αφήσει αυτό ξεκάθαρα, όχι δηλαδή έμεσα, αλλά ξεκάθαρα το τόνισε ότι η Ελλάδα δεν ήταν και αυτή συνεπής σε ό,τι αφορά το θέμα της συμφωνίας των Πρεσπών. Επομένως, το ζήτημα είναι ο κ. Μητσοτάκης να πείσει μέχρι τη Σύνοδο συμμαχικές χώρες να το θέσουν εκείνες στη Σύνοδο και όχι ο ίδιος. Θα ήταν πραγματικά πολύ σωστή κίνηση αυτό. Μάλιστα, θα μπορούσαμε να πούμε πως μια συνάντηση ή έστω λίγο λεπτών που θα μπορούσε να γίνει με κάποιους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ταυτόχρονα μέλη του ΝΑΤΟ μαζί με τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Μίτσκοσκι και φυσικά με παρουσία εκπροσώπου του Προέδρου των ΗΠΑ θα ήταν ίσως καθοριστική για την οριστική, θα μπορούσαμε να πούμε, να σταματήσει οριστικά αυτό το παιχνίδι της καταστρατήγησης του έργα Όμνες. Θέμη.
Θα μείνουμε για λίγο σε αυτό το θέμα, γιατί θέλω να σχολιάσουμε αυτό που λέγεται για τον εθνικισμό και τον λαϊκισμό της νέας πολιτικής ηγεσίας των Σκοπίων. Τι μαθαίνεις, Τέλειο, θα ηρεμήσουν άραγε τα πνεύματα ή θα πρέπει διαρκώς η ελληνική πλευρά να είναι υποψιασμένη, που λέμε?
Εδώ θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Το ζήσαμε αυτό και στην Ελλάδα, όπως το ζήσανε και στη Βόρεια Μακεδονία, βέβαια, στον αντίποδα θα μπορούσαμε να πούμε το όλο θέμα τους. Ποιο ήταν αυτό? Ήταν οι καταστάσεις εκείνες με τα συλλαλητήρια, δόθηκε και κήθε των συνόρων που γινότανε φωνάζοντας περί της Μακεδονίας κτλ. Βέβαια, εκείνο που παρατηρούμε πλέον και είναι σημαντικό να το αναφέρουμε ότι είναι πλέον ότι οι επιστήμονες από τη γειτονική χώρα τοποθετούνται ανοιχτά υπέρ της λογικής, της ανεπικριτής λογικής και πως αυτός ο λαός είναι σλαβικός λαός και δεν είχε σχέση με όλα αυτά τα οποία δημιούργησε πραγματικά η σύγχρονη εκδοχή του ΒΜΡΟ, όπως τουλάχιστον αυτή εμφανίστηκε στο πρόσωπο του Γκρούεφς και του προηγούμενου πριν από τους αλληλές πρωθυπουργού, ο οποίος κατέφυγε στην αγκαλιά του Όρμπαν. Ενός ηγέτη της Ουγγαρίας, ο οποίος ψιθυρίζεται πως είναι και χρηματοδότης του ΒΜΡΟ. Από εκεί και πέρα ο κύριος Μητσόφσκι είπε ότι ο προσδοερισμός Βόρεια, τον οποίο πρέπει να εκφράσει κατά την ορκομοσία του, είναι επέσχυντος και του θυμίζει προσωπικά την τροπή που έφερε το Σοσιαλιστικό Κόμμα της Βόρειας Μακεδονίας στην πατρίδα του, στην οικογένειά του και στα γέννητα εγγόνια του και σε αυτούς μετά από αυτά. Και όσο είμαι ζωντανός, τόσο πολιτικά αλλά και ως άνθρωπος, θα κάνω ό,τι περνά από το χέρι μου για να διορθώσω αυτή την αδικία, είπε ο κύριος Μίτσκοσιγε. Αυτή είναι η απάντηση στο αν πρέπει να είμαστε διαρκώς υποψιασμένοι. Έχουμε δηλαδή αρρωστημένες αντιλήψεις λαϊκισμού και ενός εθνικισμού που εδράζεται πραγματικά σε μια απόλυτη πλαστογράφηση της ιστορίας. Λεονταρισμοί λοιπόν, καθώς ο επιχειρηματικός από την άλλη πλευρά κόσμος της Βόρειας Μακεδονίας αλλά και ο λαός της Βόρειας Μακεδονίας, εκτός των ημερών που υπάρχουν κάποιες τεχνικές εντάσεις εσωτερικής κατανάλωσης, δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να τα χαλάσουν με την Ελλάδα και τους Έλληνες. Θέλουν business, θέλουν τουρισμό, θέλουν επισκεψιμότητα και στη δικιά τους την πατρίδα, αλλά να έρχονται κυρίως και αυτοί με άνηση στη Θεσσαλονίκη, στη Βόρεια Ελλάδα, να κάνουν τον τουρισμό τους. Όλα αυτά πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας σοβαρά και να δούμε διπλωματικά και εμείς με σοβαρότητα το όλο θέμα, ώστε να οριστικοποιηθεί η λύση και να τελειώνουμε. Θέμη.
Λοιπόν, τι λες τώρα, να σταθούμε για λίγο στα αμιγώς ελλαδικά που λέμε. Έχουμε την επανάληψη, αν μου επιτρέπεις, την ιστορία με τις πυρκαγιές. Πυρκαγιές που ξεσπούν ακόμη και από θαλαμιγούς, όπως συνέβη στην Ίδρα. Μπορείς, σε παρακαλώ, να μας δώσεις μια εικόνα της κατάστασης σήμερα, στο τελευταίο 24ωρο.
Να πούμε με αυτό που συνέβη, για να ξεκινήσουμε, μια και το επισήμανες με το θαλαμιγό στην Ίδρα. Πράγματι, από οι επιβάτες της θαλαμιγού άρχισαν να ρίχνουν φωτοβολίδες και όλα αυτά τα μέσα. Τώρα το πώς τα προμηθεύτηκαν και τα είχαν και αν τους τα έδωσε το πλήρωμα και όλα τα σχετικά, άρχισαν να τα ρίχνουν βρισκόμενοι θαλαμιγώς έξω από τα παράλια της Ίδρας, με αποτέλεσμα τα βεγγαλικά αυτά να πυροδοτήσουν, σύμφωνα με κάποιες απόψεις, μια μικρή δασική έκταση στην Ίδρα, με αποτέλεσμα να την κάψουν όλος καιρός. Αυτό βέβαια ήταν κάτι που οδήγησε όλους αυτούς στο ειδόλιο, το πλήρωμα μάλλον της Σαλαμικού στο ειδόλιο του δικαστηρίου, αλλά οι άλλοι όμως, οι επιβάτες, πρόλαβαν και εξαφανίστηκαν, δηλαδή έφυγαν στη χώρα τους. Θέμη, δεκάδες είναι οι πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο και προηγήθηκαν βέβαια πολλές περισσότερες τις προηγούμενες μέρες και παραμένει αυξημένος ο κίνδυνος πυρκαγιών και για σήμερα. Αυτή η κατάσταση οφείλεται κυρίως στις πολύ υψηλές θερμοκρασίες που καταγράφηκαν σε όλη τη χώρα και μόνο χθες εκδηλώθηκαν 41 πυρκαγιές. Όπως είπα όμως, οφείλεται κατά κύριο λόγο. Δεν σημαίνει ότι είναι και ο μοναδικός λόγος. Από εκεί και πέρα υπάρχει το τι κάνουμε εμείς σαν πολίτες και το τι κάνει επίσης και η πολιτεία για να περισσώσει τα δάση. Από τις συνολικά 41 φωτιές, οι 37 κατασβέστηκαν, θα μπορούσαμε να πούμε, το τελευταίο 24ωρο εν τη γενέση τους, ενώ έως αργά το βράδυ της Κυριακής συνεχιζόταν η επιχείρηση για να ελεγχθούν οι 4. Το ότι οι 37 κατασβέστηκαν εν τη γενέση τους δείχνει μια άμεση κινητοποίηση του πυροσβεστικού σώματος. Από την άλλη πλευρά, οι καιρικές συνθήκες αναμένεται να είναι όμοιες και σήμερα, όπως προείπαμε, και συνεπώς θα είναι αυξημένος ο κίνδυνος σε πολλές περιοχές. Και αυτό το καλοκαίρι κινδυνεύει σοβαρά η χώρα και να μετατραπούν πολλές περιοχές της σε αποκαίδια, όχι μόνο λόγω καιρικών συνθήκων, αλλά και για αυτό το καλοκαίρι μάλλον οι πυροσβέστες μας, αλλά και ο στρατός, δηλαδή η αεροπορία του στρατού, είναι άοπλοι, θα μπορούσαμε να πούμε, σε σύγχρονα μέσα, αλλά και σε αριθμό τέτοιων μέσων που χρειάζεται η χώρα μας για να προστατεύεται, ιδιαίτερα τώρα σε συνθήκες κλιματικής αλλαγής που όλοι γνωρίζουν ποιες είναι οι συνέπειες και πόσο έφλεκτη καθίσταται η ύπαιθρος. Θέμη.
Και ενώ η χώρα για μια χρονιά ακόμα κινδυνεύει, Στέλιο, να καταστεί ερυπιώνας που λέμε από τις πυρκαγιές, ακόμη πιο ψηλά βρίσκεται το πολιτικό θερμόμετρο και θέλω να σε ρωτήσω τι συμβαίνει στον χώρο της κεντροαριστεράς.
Εκεί η κεντροαριστερά ζει ένα δράμα, δηλαδή στο Πασόκ άρχισαν οι καυγάδες, η αμφισβήτηση του κυρίου Ανδρουλάκη, στο ΣΥΡΙΖΑ βαρκούλες αρμενίζουν, από την άλλη την πλευρά έχουμε μια μετροέπεια από πλευράς του κυρίου Κασελάκη που θέλει να ηγηθεί ενός συνασπισμού της κεντροαριστεράς, ενώ κανείς δεν του ζήτησε να ηγηθεί. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχει χάσει εντελώς το μέτρο, αλλά σίγουρα είναι αμετροεπές να μιλάει για κάτι τέτοιο. Επίσης καλό είναι ο κύριος Κασελάκης, εφόσον λέει ότι εκφράζει το κόμμα της αριστεράς, να μένει στην ιστορία της αριστεράς και δεν χρειάζεται τέτοια επίκληση σχετικά με την δημοκρατία που είχε εφαρμόσει στη χώρα ο Ανδρέας ο Παπανδρέου, διότι και εκεί, αν θέλεις, από πλευράς της αριστεράς υπάρχουν ενστάσεις πάρα πολλές για το πώς συμπεριφέρθηκε ο Ανδρέας Παπανδρέου στον χώρο της αριστεράς και αν ποτέ ζήτησε συγκλήσεις. Όσο για αυτό που είπε με στόμφο ο κ. Κασελάκης, ξεκινώντας τη δήλωσή του ότι η εθνική ανεξαρτησία, λαϊκή κυριαρχία, κοινωνική απελευθέρωση, αυτό που έλεγε ο Ανδρέας Παπανδρέου, γιατί συμπληρώθηκαν αυτές τις μέρες και 28 χρόνια από το θάνατό του, θα μπορούσαμε να πούμε ότι κανένα από αυτά τα συνθήματα, δυστυχώς, κανένα από αυτά δεν δικαιώθηκε ή δεν έχει λήξει. Ούτε η εθνική ανεξαρτησία μπορούμε να λέμε ότι έχουμε απόλυτη, είμαστε δεδομένοι σύμμαχοι των ΗΠΑ, άρα η εθνική ανεξαρτησία πάει περίπατος, λαϊκή κυριαρχία δεν ξέρω αν την έχει εντοπίσει κάποιος και για την κοινωνική απελευθέρωση εδώ πολλά τα ερωτήματα, το είδαμε και με το θέμα του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών. Από εκεί και πέρα βέβαια ο κύριος Κασελάκης και ο κύριος Ανδρουλάκης είναι σε αμφισβήτηση. Αυτό είναι σίγουρο. Δειλές είναι οι φωνές ακόμη στο ΣΥΡΙΖΑ, πολύ πιο δυνατές είναι στο χώρο του ΠΑΣΟΚ. Η εξελίξη είναι κοντά, απλώς να μην περισσέψει η αμετροέπεια και η γραφικότητα. Θέμη.
Ο Ανδρέας έλεγε να μην χαλάμε και τα μπάνια του λαού. Δεν νομίζω μέσα στον Ιούλιο και τον Αύγουστο λες να δούμε συνταρακτικές εξελίξεις.
Υπάρχει και πρόσεξε, αυτό το
πρόσεξε ότι όταν λέω, το λέω σκοπίμως συνταρακτικές εξελίξεις. Καταλαβαίνεις.
Θα σου πω, είναι μια συνταρακτική εξέλιξη το ότι σε όλο τον κόσμο μιλούν για το πώς θα ελαττώσουν τις ώρες εργασίας και στην Ελλάδα από 1η Ιουλίου θα έχει δικαίωμα εργοδότης να καφωνάζει τον εργαζόμενο να δουλεύει και εκ τη μέρα. Δηλαδή και το Σάββατο ή και την Κυριακή. Και θα τον λέει, βέβαια θα σε δώσει το παραπάνω μισθό, το 40% που επιβάλλει ο νόμος, αλλά καταργείται στην ουσία πραγματικά ένα δικαίωμα των εργαζομένων μετά από πάρα πολλά χρόνια αγώνων. Είναι συνταρακτική εξέλιξη αυτό, αν το σκεφτούμε υπό μία έννοια. Όλα αυτά όμως συμβαίνουν γιατί δεν υπάρχει αντιπολίτευση, ούτε για πλάκα.
Είπες για πλάκα και κάποιοι λένε ότι και ένα ποσοστό 28% που τόσο πήρε το κυβερνών κόμμα στις ευρωεκλογές φέρνει αμφισβήτηση της ηγεσίας. Ακούγονται τέτοιες φωνές.
Και βέβαια ακούγονται και μάλιστα θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ένα καζάνι που συγκοβράζει ο χώρος της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι ήρεμα τα πράγματα. Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι αντιδρούν στην λεγόμενη ακροδεξιά κατεύθυνση που πήρε το κόμμα εξαιτίας κάποιων κατά αυτούς φιλοξενούμενων μέσα στο χώρο, από το προερχόμενοι δηλαδή από το Λάος και τα λοιπά, και όλοι γνωρίζουν που αναφερόμαστε. Και από την άλλη πλευρά υπάρχουν άλλοι που πιστεύουν ότι η Νέα Δημοκρατία πρέπει να πάρει πιο ακροδεξιά κατεύθυνση. Βέβαια αυτό το τελευταίο το υποστηρίζει και ο κύριος Σαμαράς, τον οποίο από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον αποδείχθηκε στην πορεία και αποδείχθηκε και μάλιστα με το θέμα της Βόρειας Μακεδονίας. Υπολογίζει ο κύριος Μητσοτάκης, δεν θέλει σύγκρουση μαζί του, ίσως γι' αυτό και δεν έφερε τις τρεις ενδιάμεσες συμφωνίες ως υπόλοιπο ή απόνερα, αν θέλεις, από τη Συμφωνία των Πρεσπών. Είναι καταστάσεις δηλαδή που κάποιοι λένε ότι θα ξεπεραστούν μόνο αν ο κύριος Σαμαράς πάρει ένα οφίτσιο που θα ήθελε αυτός από τον κύριο Μητσοτάκη. Σε ό,τι αφορά τώρα την άλλη, την κατεύθυνση της κεντροδεξιάς, θα μπορούσαμε να πούμε, αυτή που αποτελούσε την παραδοσιακή λαϊκή δεξιά, σίγουρα και ο Καραμαλής είναι πραγματικά ένας άξονας στον οποίο περιφέρονται πάρα πολλοί, οι οποίοι θέλουν το κόμμα αυτό να έχει σαφή διαχωρισμό από τα εθνικιστικά κόμματα που βρίσκονται δεξιόθεν αυτού. Και βέβαια θα περίμενε κανείς ότι θα υπάρξει μια μεγάλη κινητοποίηση για τις ομιλίες του κυρίου Καραμαλή, του Κώστα Καραμαλή, του προηγούμενου πρωθυπουργού δηλαδή, και του κυρίου Αντώνη Σαμαρά. Είναι κάτι βέβαια που θα φανεί στην πορεία, δεν το γνωρίζουμε ακόμη, περιμένουμε να δούμε την εξέλιξη αυτής εδώ της κατάστασης. Θα δούμε. Θέμη.
Ναι, αυτή η ομιλία που μας είπες των δύο πρώην πρωθυπουργών θα είναι στο πλαίσιο της παρουσίασης του βιβλίου του Μανώλη Κωτάκη, ενός βιβλίου που κυκλοφόρησε όμως και πριν 3 χρόνια, έτσι, και όλο παρουσιάζεται, εν πάση περιπτώσει. Αλλά η ουσία είναι ότι θα μιλήσουν σε αυτή την παρουσίαση οι δύο πρώην πρωθυπουργοί, προερχόμενοι βεβαίως από τη Νέα Δημοκρατία, ανήκοντες στη Νέα Δημοκρατία, και όλοι περιμένουν με ενδιαφέρον να ακούσουν τι θα πούν τα χείλη των πρώην πρωθυπουργών. Εμείς ολοκληρώνουμε εδώ για σήμερα την επικοινωνία μας. Στέλιο, σε ευχαριστούμε. Χρόνια πολλά και πάλι με την ευκαιρία του Αγίου Πνεύματος και θα τα πούμε την άλλη Δευτέρα.
Χρόνια πολλά, καλή αντάμωση ραδιοφωνική, όπως είπες, την επόμενη Δευτέρα. Γεια σας.
Ήταν στην άλλη άκρη της γραμμής μας στην Ελλάδα, φίλες και φίλοι, ο συνεργάτης μας, ο Στέλιος Στρακιτζής.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.